Blaðsíða 32. Í ramma stendur. Sögurnar Ólafíu Arndísi eru eftir Kristjönu Friðbjörnsdóttur. Ólafía Arndís er stelpa úr Grafarvogi. Foreldrar hennar ákveða að flytja til Dalvíkur. Hún er ekki sátt við þá ákvörðun og fer í fýlu. En þegar hún eignast hundin Tótu, tekur hún gleði sín á ný. Textin er úr bókinni Dagbók Ólafíu Arndísar. Mánudagur 28. júní. Kæra dagbók. Ég gat ekkert skrifað í því í gær vegna þess að ég gleymdi þér heima. Ég var neitt til að þvælast með fjölskyldunni allan daginn. Við fórum að skoða Möðruvelli í Hörgárdal. Þar á pappa vinna við að fræða ferðamenn staðinn. Hann segir að þetta sé merkur sögustaður, en mér fannst þetta ekkert merkilegt. Nokkur hús og kirkja. Pappi talaði reyndar alla leiðina frá Dalvík og að Möðruvöllum sögu staðarins. Ég var með iPodin minn allan tíman en mér sýndist Kristján vera áhugasamur. Frábært fyrir hann. Þumall upp. Þótt ég skilji ekki hvað í ósköpunum allir sjá merkilegt við Möðruvelli, þá var eitt skemmtilegt við þessa heimsókn. Þegar við komum keirandi að bænum, stukku fram öruglega 8 hundar af öllum tegundum og stærðum. Allir geltu eins og óðir. Kristjáni leist greinilega ekkert á blikuna, en ég sko ekkert hrædd við hunda og ætlaði að stökkva út leið og pappi hafði stöðvað bílinn. Mamma stoppaði mig og hélt stutta ræðu hvernig ætti að umgangast ókunna hunda. Stundum held ég að mamma gæti verið með sína eigin hjálparlínu sem vissi svörin við öllu. Hjálparlína Halldóru, góðan dag! Allt sem þú vilt ekki vita allt og ekkert, hvernig get ég aðstoðað?